Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi skal overføre kommunestyremøte fra Østre Toten I dag, og dette sendes altså på radions frekvenser, samtidig som det streames på kommunens Facebook-sider. Og da gir vi ordet til ordfører, Bror Helgestad.
Takk for det. Hjertelig velkommen til bygdestua og kommunestyremøte I dag den 16. februar. Det trivelig å se så mange frammøtte. Det ganske mye vikarer på lista våre I dag, og mange som ikke kunne komme, men heldigvis har det noen som har kommet I stedet. Det viser vel at vi over I en ny fase I pandemien, der restriksjonene nere og tiltakene nere, men ganske mye sykdom rundt omkring. Nå vet jeg det mange av dere som har covid-19, men det vel litt usannsynlig at det kan være en del av det. Men jeg kan begynne med oppropslista. Bror Helgestad, han her. Tove Beate Karlsen.
Ja.
Ane Dyste de Vim.
Ja.
Anne Lundhagebakken.
Ja.
Arve Morten Granholm. Astrid Senstad, Birgit Finstad, Bjørn Dystebakken, Einar Nordengen, Frøydis Barstad, hun har meldt forfall, der møter han Erik Fostad, Grete Antona Nilsen, Guri Bråten, Bjørn Grøtberg, Kjetil Bakke, Kristin Jess Bakken har meldt forfall, der møter han Erik Aspås, Lars Berke, Mina Emilie Gårder,
ja.
Nils Brodal,
ja.
Ola Harald Fjellstad,
ja.
Roger Høyberg,
ja.
Stein Trygve Stabæk, han har meldt forfall, der møter Marte Ingeborg Myhre,
ja.
Tom Svelle,
ja.
Thor Gaute Lien har meldt forfall, der møter Anne Hellstrøm,
ja.
Tove Mette Sandvik,
ja.
Trond Ursø har meldt forfall, der møter han Jos Dyste, Tåle Vildrud har meldt forfall, der møter jeg Berit Tokerud etterhvert. Jeg vet at det stedet når møtet begynner, men du kommer etterhvert, har jeg fått melding om. Venke Fossumstuen.
Ja.
Victor Nyhus har meldt forfall, der møter han Tom-Erik Stende.
Ja.
Åge Flekstad.
Ja.
Da kommunestyret 28 stykker, pluss av Berit Tokerud, så jeg kommer en dør her nå. Da ønsker vi velkommen til Berit også, og da kommunestyret 29 stykker, og vi fulltallige. Før vi begynner på saken, så kan jeg godt begynne med å reklamere litt for det som skal skje om tirsdagen den 22. februar, blir vel det da. Det I hvert fall den 22. februar, det kickoff på samfunnsplanen. Da skal vi ha et arrangement som skal virke motiverende og skape interesse for den store jobben vi skal gjøre med samfunnsplanen I løpet av våren og sommeren. Det jo noe av det viktigste vi gjør som politikere, å se de store linjene og legge til rette for aktivitet på bygda utover I fremtiden. Så det en stor og viktig sak som kan innbefatte skolestruktur og boligutvikling og næringsutvikling og egentlig så det til grenser for oss som vi kan ta inn I samfunnsplanen, så det håper jeg blir engasjerende og nyttig, og prosessen trenger engasjerte innbyggere og politikere. Så det har jeg lyst til å reklamere litt for, og vi kommer til å sende ut oppropslista rundt, sånn at du kan skrive deg på der, for det en invitasjon, mer enn en innkalling til politikere, da, så vi håper at de fleste har anledning og har lyst til å være med på det avsparket som blir da den 22. februar. Så da kan vi begynne på saken. Kan vi godkjenne innkallinger og med tilleggsinnkallinger? Ingen som har noe å si på det, så da kan vi godkjenne innkalling med tilleggsinnkalling, sakslista, sånn som foreligger. Ingen har kommentarer til det, så da kan vi godkjenne sakslista. Protokollen fra forrige møte, det noen som har noe på den? Så ikke sett, så da protokollen godkjent også. Referatsaker sak 422. Der det referert til saker fra kontrollutvalget. Det noen som har noe til de refererte saker? Så ikke sett, så da godkjenner vi de refererte saker. Så vi over på sak 16, som orienteringssaker, og da har vi fått med oss folk som skal prate på den helhetlige innsatstrappa, så da håper jeg at vi har koblet opp Teams og fått med oss folk der. Det Rune Holbæk som skal holde det innlegget på Teams her, og så får han vel litt avstandsdistanse fra kommunalsjefa våre, så Lisbeth Kjøniksen og Anne-Grete Hole Stenerud. Så da sier jeg vær så god til deg, Rune, som på Teams. Det skal bli interessant å høre deg prate på innsatstrappa, som en del av framtiden i helse og omsorg, og som også kan bli en del av den samfunnsplanen som jeg reklamerte for innledningsvis. Så vær så god, Rune. Det ser ut som en på Teams ikke har hørt hva jeg sier, men hvis noen sier til den at nå det din tur, så får vi det til. Da tar vi en liten teknisk pause her, så skal vi nok få det til.
Hører dere meg greit?
Nå hørte vi deg plutselig fryktelig godt, Rune. Hører du meg nå?
Nå, jeg hører godt.
Veldig fint. Så nå, når vi får justert lyden her nå, så kan vi slappe til deg. Jeg har allerede introdusert deg, og så tror jeg ikke du hørte det, men det spiller ingen rolle der nå, for nå du på. Så vær så god til deg, Rune.
Tusen hjertelig. Tusen hjertelig. Det litt ekko, men... Nå høres det bra ut. Veldig bra. Takk for at jeg fikk muligheten til å være med dere på kommunestyret. Vi har jo hatt et spennende samarbeid og prosjekt, helhetlig innsatstrapp i helse, omsorg og velferd gjennom høsten 2021. Så jeg har gleden av å presentere litt hva en innsatstrapp er og litt hva formålet er. Og så har jeg med meg to flinke kommunalsjefer som skal si litt om arbeidet, hvordan det har truffet arbeidet i helse, omsorg og velferd med kommunalsjef Lisbeth og Kjønningsen. Og kommunalsjef Anne-Grete skal si litt om at dette også danner grunnlaget for et utviklingsprosjekt i barn oppvekst og opplæring. Og allerede nå så ser dere jo det at vi tror vi har funnet en modell som kan gi verdi for flere sektorer, og som kan være et godt verktøy til å kommunisere til forhåpentligvis både ansatte i kommunen, men også til dere politikere. På sikt så håper vi dette også kan brukes til et verktøy til å kommunisere til innbyggerne, hva man kan forvente av hvordan Østre Toten jobber, og litt hva kommunen forventer at innbyggerne sørger for selv de ulike tingene. Så først så skal jeg si litt om en liten halvtime har jeg fått, og det kan høres mye ut, men i hvert fall jeg skal prøve å dra dere gjennom denne innsatstrappen, og si litt hva en innsatstrapp. Litt i forhold til omsorgstrapp, som sikkert mange av dere har hørt, og som et begrep i ny velferd, og hva som formålet. For å starte med noen få analyser som kanskje noen av dere har sett, men i denne prosessen så har vi hatt med oss både mange ansatte, ganske mange sentrale ledere, og vi har hatt med oss både ordfører og varaordfører på flere møter, også brukerrepresentanter. Det har vært bra, så noen av de som har vært med har fått høre dette før. Men i hvert fall hvordan ta hensyn til forventet vekst i behov og vokse smartere er litt utgangspunktet for hvorfor trenger vi en innsatstrapp. Og her ser dere at vi har tatt utgangspunkt i beregnet behov for tjeneste i Østre Toten. Og at 2021 100, betyr dagens situasjon. Og så ser vi på prosentvis endring i behov fremover, og så litt tilbake til 2000. Og da det en sektor som vokser veldig mye mer enn de andre, og så det også en sektor som vokser noe og som går tilbake noe. Grunnskolen vokser de første årene. Mens det altså pleie- og omsorgssektoren, på lik linje med veldig mange andre kommuner, så ser vi det at pleie- og omsorg forventet å vokse allerede de neste 10 årene med 27%, dersom man opererer på samme måte som I dagens nivå. Og det jo det vi ikke tror bærekraftig, hverken for Østre Toten eller for mange norske kommuner. Og det også sånn at det sektorer som da I så fall, hvis man skal si at de skal øke budsjettet med 27% I pleie- og omsorg, og vi ser også at helsetjenesten den andre tjenesten som vokser med folketallet, hvis de to sektorene skal få vokse, så må jo, hvis kommunebudsjettet skal liksom holde seg, så må de andre sektorene ta ned sine budsjetter. Og det det som utfordringer for politikerne å prioritere mellom disse sektorene. Og det vi da sier at innsatsstrappen skal prøve å forklare hvordan skal vi utvikle et tilbud som ikke vokser så mye som denne oransje kurven, som på en måte en skremmekurve for hvordan det ikke må bli, og litt en strategi for hvordan den kurven kan bli noe flatere, slik at det penger igjen til både grunnskole, barnehage, kultur, eiendom, teknisk. Gjør man ingen grep I helse- og omsorgssektoren, så vil dette få store følger for kommunens totale budsjett. Så vi sier at behovet fram mot 2040 vokser med 70%. Det kan bety I praksis 70% flere årsverk I 2040, 70% flere sykehjemsplasser, 70% flere dagaktivitetstilbud, og alt vokser. Og så tenker vi at staten vil kompensere for noe av denne veksten, men selv ikke den norske stat har råd til å gjøre dette I alle norske kommuner. Og så det sånn at vi blir sprekere, så vi kommer til å trenge mindre tjenester I mange år, mange av oss. Men vi ser også at det som driver mye av disse tjenestene ikke at folk blir sprekere og eldre, men innbyggernes forventninger til at kommunen skal stille opp, de vokser, og de har vokst de siste årene. Så dette tror vi krever at vi har et kommunikasjonsverktøy à la en innsatsstrapp. Og så ser vi også et par andre utfordringer. Aldersbæreevnen viser her den oransje Østre Toten, som da har en lavere aldersbæreevne enn landet som sådan, og den følger også landets tendens. Altså det færre yrkesaktiv alder, antall eldre. Dette betyr også at det er lett å se her at dere får noen utfordringer fremover. Den andre måten å måle dette utfordringsbildet på familiekoeffisienten, altså familieomsorgskoeffisienten. Altså hvor mange det å ta vare på de eldre over 85 år? Og da ser vi veldig mye av den omsorgsbelastningen ofte ligger på pårørende. Og de ofte I alderen 50-66 år. Det vært en måte å måle dette på som forskerne bruker. Og da ser vi at det veldig alvorlig. Det at det holder seg noen år nå fram til 2024. Så vil det synke nesten halvparten. Så selv om vi tenker at pårørende må stille opp mer, selv om vi tenker at vi må ta vare på pårørende, så det bare halvparten som kan nå ta av I 2040. Og det får også følger for hvilke arbeidsformer, hvordan vi planlegger, og veldig mye av dette kommer vi fram til nå I innsatsstrappen. Svaret at eldre og innbyggerne I Østre Toten må ta gode boligvalg, må ta gode valg for å sørge for at de ikke ensomme. De må ta et større ansvar for å rigge livet sitt, slik at når det ikke så mange pårørende å spille på, så må man ha tenkt gjennom det I forkant. Og det det vi prøver på. Den neste store floken, og dette kaller KS kommunal kollaps, det at hvis dere fortsetter på dagens måte å gjøre det på, så det jo dette at vi blir flere eldre, det blir færre skattebetalere som kan betale for eldreomsorgen, og det blir færre pårørende å spille på. I tillegg så det en stor utfordring, det at demensgåten, jo eldre vi blir, så blir vi, mange av oss blir spreke, men mange av oss får også demens. Og det altså blir du over 90, så sjansen på nye norske studier at 50% av oss får en eller annen demenssykdom. Og I hvert fall kognitiv svikt. Og det betyr at vi ikke I like stor grad kan klare å ta ansvar for for oss selv I like stor grad på enkle ting som ernæring, på bolig, på dette med brann. Og dette komplisert. Og I Østre Toten legger vi på disse prognosene, nasjonale tallene. Dette ikke tellingen vi har gjort hos dere, men vi bygger det på et nytt norsk studie I Trøndelag, Hunt-studiet fra 2017 til 2019. Så forventes det at Østre Toten har 357 personer med ulike demenssykdommer. Og at det vokser til 473. Og noe av utfordringen I denne innsatstrappen ja, hva gjør vi da? Og så ikke innsatstrappen bare for demente, det ikke bare for pårørende, det ikke bare for eldre. Det altså laget også for at det unge som trenger tjenester. Og det klart når barn og oppvekst skal også se på dette med barn, oppvekst og opplæring, så det fordi vi tror at en del av disse valgene det litt uavhengig av alder. Noe av det smarte å gjøre her, det vil alle innbyggerne tjene på. Da vi til hva en innsatstrapp? En innsatstrapp ikke veldig ulikt en omsorgstrapp, men vi liker ikke begrepet omsorgstrapp, for vi tenker at det gir gale assosiasjoner. Vi tror det mye riktigere å snakke om hvilken innsats må en både I kommunen gjøre og som innbygger. Og vi tenker også at det ikke skal være så attraktivt å gå oppover I denne trappen, men at jo høyere opp I trappen, jo høyere inngripen I folks liv det kommunen har. Så på trinn 11 så du faktisk per definisjon, når du bor på institusjon, så du under institusjonslovverket og satt under administrasjon. Du på trinn 1, 2 og 3 så har ikke kommunen nødvendigvis noe register over hvem du og hva du trenger på personnivå, men man bør være veldig opptatt av innbyggerne på de trinnene. Det vi her ser at vi har de første tre trinnene ikke vedtaksbaserte. Du behøver ikke søke nødvendigvis om å få tjenester, og vi tenker at det det gode liv I Østre Toten. Det et aktivt lokalsamfunn som sørger for trivsel, deltakelse og tilhørighet. Det helsefremmende og forebyggende aktivitet med fokuset på folkehelse, som som at god folkehelse viktig både for trygghet og for mestring og for å leve et aktivt liv. Som igjen påvirker helse. Og så ser vi også på trinn 3, da har vi et ordentlig Østre Totensk uttrykk, dette med stutt dørstokkmil, altså det med lavterskeltilbud, som tilgjengelig også, skal være lav terskel for å få, behøver ikke å søke, behøver ikke å vedtak om tjenester, men litt mer organisert og på individnivå. Så jeg kommer til eksemplene på hva som innholdet I Østre Toten på hvert trinn. Og denne trappen beskriver da liksom hva trinnet heter og hovedhensikten med trinnet. Og målet jo å styrke de lavere trinnene. Det vi ser at veldig mye av de smarte tingene kommunen må gjøre mer av, men som det nesten ikke samordnet innsats på, som mange sektorer I kommunene som vi har jobbet med ikke vet om hverandre. Her kan det være at oppvekstsektoren gjør ting som andre kan ha glede av. Her har kultursektoren mye å by på. Her det planene deres på samfunnsplanen og arealplanen helt sentrale for å løse ensomhetsproblemet, som både hos eldre, men også hos unge og ungdommer. Det vil ikke løses av noen vedtak eller at man sørger for kommunale boliger. Det vil løses av at den bygger gode bomiljøer. Og sørge for at møteplasser og aktivitet som åpent for alle, uansett rase og kjønn og alder og hva det måtte være. Så vi tror og heier på det, og så har vi da også, vi skal vise dere etterpå, satt penger på denne trappen. Altså vi har sagt hvor mye bruker helse, omsorg og velferd på de ulike trinnene. For det alle kan være enige om at tidlig innsats og forebygging lurt. Det lett å heie på det I festtallene. Men hvor mye penger bruker dere, og hva får dere igjen for de pengene? Det vi ganske opptatt av. Når det kommer til trinn 4, så det arbeids- og aktivitetstilbud. Da målet meningsfull hverdag, og det jo noe vi håper de fleste innbyggerne og ungdommer tar ansvar for selv. Og så det da noen som ikke klarer det uten litt engasjement fra kommunen. Så her beskriver vi hva det kommunen tilbyr, og hva slags tjenester har Østre Toten på det. Så kommer vi opp til kommunalt disponerte boliger. Det jo ikke en løsning, det jo litt mer inngripende, men det kan jo være at det bare boligen som gjør at du vanskeligstilt på boligmarkedet. Du klarer ikke å skaffe deg en bolig, og hadde du hatt riktig bolig, så kunne du klart mye mer selv. Det klart at det noen økonomisk vanskeligstilte, både ungdommer, familier og også ganske mange eldre som bor som trenger hjelp over en kneik. Og her finnes det mye spennende å diskutere. Jeg skal vise det etterpå. Så kommer da disse personrettede tjenestene, så hvis det ikke bare boligen, men det faktisk du trenger hjelp, personlig hjelp til å leve et godt og selvstendig liv i eget hjem eller i ditt hjem da, men som kanskje også kommunen har tilrettelagt, så det høyere inngripen, for da har du et vedtak på hjelp, og det kan være veiledning, det kan være rehabilitering, det kan være praktisk bistand, og det også her veldig viktig å tenke at dette støtte til pårørende. For her det, du gir både hjelpen til den enkelte og til nettverket. Så det da trinn 7, da det ikke bare at du trenger noe praktisk hjelp, men du trenger faktisk helsehjelp. Og det jo noe man har rett til nødvendig helsehjelp som i lovverket. Og vi tenker det også må være målrettet og tidsbegrenset. Men når du trenger det, så skal du kunne få det der du bor. Og så det de neste boligtrinnene når du trenger boliger med fellesfunksjoner, hvor vi ser at det nytter ikke bare å bo alene, det nytter ikke bare å få litt hjelp, men noe av problemet at du sitter ensom i veldig mange timer i døgnet, og vi tror det å utvikle boliger med fellesfunksjoner, bygd av private, bygd i samarbeid med kommunen, bygd på hvor det ligger til rette for å kunne gå til biblioteket, gå til butikken, gå til legesenteret, det viktig. Og der tror vi at det må ligge nok samlokalisert og i tilknytning til der det faktisk også skjer noe. Ja. Og her det videre. Trinn 9, 10 og 11 på institusjon og boliger med mulighet for heldøgnstjenester. Mye høyere inngripen. Det ofte også en høyere kostnad. Og jeg skal forklare litt hva vi har sett i Østre Toten, hva som dere har på hvert trinn. Og hvert trinn vel skrevet da med en beskrivelse av tjenestene og en beskrivelse av formålet. Målet med innsatstrappen. Hvorfor trenger dere en innsatstrapp, tror vi? Og hvorfor har dere satset på den metoden? Og hvorfor vil dere gå videre med det her? Vi tror dette, og målet i hvert fall å bidra til at kommunen satser mer på forebyggende tiltak. Og ikke minst forsker på hva som gir gevinst. Hva det som skaper mindre behov for omfattende helse- og omsorgstjenester? Det bomiljø? Det frivillig arbeid? Det møteplasser? Det ensomheten som problemet? Det praktisk bistand? Hva greia? Synliggjør at tiltak i ulik grad griper inn i folks liv. Vise dette med hva det som gir lav inngripen og som attraktivt for de fleste. Vil jo helst ikke ha kommunen på besøk hver dag, hvis de kan slippe. Og hva gir høyere inngrip enn andre ting. Gi oversikt over kommunens tilbud på de ulike trinnene, helt konkret. Beskrivelse av hva det Østre Toten tilbyr på de ulike trinnene, og også avklare tydelige forventninger til tjenestene. Og til innbyggerne. Så dette ikke en meny som innbyggerne nå skal begynne å plukke fra, og at det skal bli flere tjenester nødvendigvis. Men også hva det innbyggerne må gjøre for å gjøre seg fortjent, men også på de lave trinnene kunne benytte seg av tilbud som ikke krever noe annet av kommunen enn å henvise til riktig tilbud. Så det noe med hvor mye penger bruker man. Kommunen bruker en del penger på planlegging og også på frivillig arbeid, koordinering av frivillig sektor. Bruker penger på kultur som også man har glede av i helse- og omsorgstjenestene. Og det å vise dette tror vi kan være smart, og vi har i hvert fall vist pengebruken i helse, omsorg og velferd. Så tror vi dette et utgangspunkt for økonomisk planlegging og styring. Det vil Lisbeth kanskje si litt om, men vi kommer med enhetspriser per trinn. Her kan man planlegge hvor mange hundre innbyggere trenger tjenester på de ulike trinnene, og hvor mye vil det koste. Vi tenker det grunnlag for strategisk planlegging og tjenestutvikling inn i de nye strategiske planene deres, inn i samfunnsplanen, arealplanen, økonomiplanen og inn i da temaplaner som bør henge sammen med de planene. Helse og mestring, oppvekst 2040. Og problemet har vi også sett i mange kommuner at det veldig mye planer og de henger ikke sammen. Så vi tror også at dette ikke det må ikke være en sånn at nå kommer det inn en ny modell. Vi håper og tror at det går for en modell som kan brukes litt på tvers. Vi tror innsats, den helhetlige innsatsrappen har et potensiale til å kommunisere litt på tvers av sektorer. Så det en modell for å prioritere aktiviteter og innsats. Det et underlag for en mer precis dialog mellom politikk og administrasjon, og har fått veldig mye gode tilbakemeldinger, både fra deres politikere, de få som har vært med. Og så vi spent på å høre nå fra dere om dere synes dette praktisk, og at dere skjønner metodikken, og også kan stille gode spørsmål, og at vi kan spille politikerne gode i Østre Toten ved en sånn metode. Og så det jo ikke minst på sikt å bruke dette verktøyet til å kommunisere ut forventninger til innbyggerne om hva de må gjøre før kommunale tjenester blir innvilget. Man har et ansvar for å pusse opp badet sitt. Man har et ansvar for nettopp å gjøre en del grep for å ha levet sosialt liv. Man har et ansvar for å sørge for enkle teknologiske hjelpemidler for å ha kontakt med familien. Dette noe som kanskje kommunene litt for dårlige på i dag. Det prøver vi å løfte fram. Så da skal vi se. Da vi på, og jeg skal gi noen smakebiter, for jeg tror ikke vi rekker jo ikke alt å gå like nøye gjennom alt, men vi håper liksom at vi får gitt noen smakebiter på hvert trinn. Og vi fokuserer litt på de første trinnene, tar det litt nøye, for de tror vi kanskje mest oppdrift rundt. Da. Dette tror vi det som har vært veldig spennende i det arbeidet vi har jobbet med nå, at vi har fått mye mer kjøtt på beinet på de lavere trinnene, og at det også viktig for helse- og omsorgstjenestene. Og vi tror dette også viktig inn mot barn og unge og oppvekstsektoren. Aktive lokalsamfunn, og her har vi hatt med oss blant annet kultursjefen har vært med, vi har hatt med en representant fra oppvekstsektoren, vi har hatt med litt ulike folk fra helse og omsorg, vi har hatt med tildelingskontoret, og vi har mye, det har vært mye kompetanse også på hva Østre Toten kan tilby, og vi har spurt oss litt rundt. Så denne første siden formålet med trinn 1. Vi skal skape aktive lokalsamfunn, det flere aktive i flertall, trivsel, deltakelse og tilhørighet hovedformålet, sagt i et tre ord. Og så bruker vi litt flere ord på å forklare et godt lokalsamfunn. Skal ikke bare fylle livet med år, men årene med liv. Vi sier litt om oppvekstvilkår, boforhold, miljø, utdanning og arbeid viktig. Og dette med sosiale relasjoner og fellesskap, kjempeviktig. Og et utrolig godt grunnlag for et godt lokalmiljø. Og da sier vi, Østre Toten kommune har aktive innbyggere som deltar i utviklingen av egne lokalsamfunn gjennom aktivitet, engasjement og deltakelse for å skape identitet, stolthet og tilhørighet, gjennom medborgerskap og påvirkning, og da det innbyggerinvolvering, ansvar og eierskap som stikkordet, det gjennom møteplasser i tettsteder og i nærmiljø, som har som mål å skape livskvalitet og meningsfull hverdag. Og da, for å oppnå disse tingene, skal Østre Toten kommune planlegge for lokalsamfunn med universell utforming, god mobilitet og transport, grønne lunger, offentlige rom og møteplasser for fellesskap, rekreasjon og sosial bærekraft. Legge til rette for kvalitet, bredde og mangfold i aktivitets- og fritidstilbudet, tilby frivilligheten vilkår som tilrettelegger og motiverer til selvstendig aktivitet, deltakelse og engasjement, initiere samarbeid mellom offentlig sektor, frivillig sektor, næringsliv og akademia, og lage arenaer for dialog, medvirkning og medansvar, at det ikke bare er festtaler, men at det faktisk både lages formelle strukturer på dette, fysisk og digitale. Dette ofte ikke så mange som uenige, altså kan vi sikkert kna på ordlyden, og dette første versjon, og det jo ikke hogd i stein, men vi tror vi begynner å nærme oss liksom, hva formålet, og prøvde å forklare det litt. Hvilke tjenester har Østre Toten på trinn 1? Her har vi da delt opp i tre områder. Jeg skal ikke lese opp alle disse. Men her har vi sagt formelle virkemidler i planleggingen av aktive og inkluderende lokalsamfunn. Her ser man at kommunen har en kjempesentral rolle i planverket sitt, i samfunnsdelen. Og veldig mange kommuner sliter med å få operasjonalisert kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og at her det jo veldig mye av dette må fylles med solid innhold og knyttes til den hovedplanen deres, og vi skjønner at den under revidering og håper jo at noe av dette arbeidet kan bli brukt inn i det arbeidet. Og det også folkehelse- og kulturstrategi, det kulturbygg, frivillighet og anleggsplan, det aldersvennlig samfunn som under utvikling. Så her har dere mye greier som dere kan spille på, og som vi mener det viktig at både ansatte, politikere og etter hvert innbyggere vet at dette er tiltakene, og så kan man mene om dette nok. Trenger vi noe annet? Trenger vi flere virkemidler? Hvilke møteplasser det vi definerer? Og her mener jo vi også at biblioteket, hjelkefabrikken, frivillig sentral, ungdomsklubber, og her det jo nevnt mye. Og her har vi også tatt med barnehage og skole, kulturhus, fordi vi ser at dette viktige arenaer og møteplasser, men med litt ulik innretning. Og det kommer vi til. Her vil det sikkert bli noen justeringer når vi går videre med oppvekstprosjektet. Og så det jo aktører og samarbeidspartnere for å skape aktive lokalsamfunn. Og så har vi sagt at den oransje kula til høyre viser hvem treffer dette. Så her på de første tre trinnene så treffer det veldig mange av innbyggerne, så her treffer det alle innbyggerne. Vi har skrevet opp innbyggertallet i hvert fall for i fjor. Og så ser vi at foreløpig kostnaden som fordelt på dette trinnet veldig liten, 0,1%, og det har litt sammenheng med at det bare tatt med de kostnadene som ligger i helse, omsorg og velferd foreløpig. Her håper jo vi og tror at det hadde vært fint å få opp alle kommunens utgifter knyttet til å lage aktive lokalsamfunn og disse tjenestene. Og vi har laget en modell som gjør det mulig å etter hvert få opp hele kostnadsbildet. Og totalkostnaden som vi har ført på dette trinnet, som brukes i helse, omsorg og velferd på dette trinnet, med de stjerner og alt som her, det 300 000. Nå vi på trinn 2. Litt høyere inngripen. Her snakker vi om, ok, aktivt lokalsamfunn, det viktig, det grunnmuren, men hvis du trenger noe høyere inngripen, så det på trinn 2, hva det vi kan gjøre for å skape helsefremmende og forebyggende aktivitet? Og da det jo å sørge for aktivitet i eget liv, og her formålet god helse skapes som regel utenfor helsevesenet, har vi sett. Vi har sett at en del at boligløsninger og ensomhet et verre problem enn røyk og alkohol, senvirkninger etter røyk og alkohol. Det ny forskning som viser det. Og det klart at ensomhet og sånn også noe av dette vi kan ta opp i trinn 1, 2 og 3. Innbyggernes ressurser brukes aktivt i samspill med frivillig sektor og kommune. Gjennom meningsfulle tilbud til alle innbyggerne, sikre tidlig innsats og eierskap til egen helse og lett tilgjengelig helsefremmende tilbud. Her ser vi bilder fra Østre Toten, illustrasjonsbilder. Og så det jo, begynner det å bli veldig spennende. Hva det Østre Toten tilbyr på dette området? Og det skulle ikke forundre meg om noen av dere også sitter og ser at her det noe som mangler, kanskje. Her har vi jo prøvd å få med oss det meste, men vi ser jo at jo flere vi involverer her i kommunen, jo flere ting får vi opp. Men her dere mye på råd og veiledning. Dere har boligsosial konsulent, dere har kurs tilpasset ulike livsfaser, det kan være boligveiledning, rådgivning, det drop-in-tilbud her på blant annet helsestasjon for ungdom, brukerstyrt senter, det biblioteket som har flere tilbud, det nettbasert oppfølging på rask psykisk helsehjelp, det knyttet til selvhjelpsorganisasjoner. Her har dere strategisk helsefremmende arbeid som en annen stor sekk, sekkepost, med flere viktige funksjoner innenfor kommuneoverlegen, boligutvikler, kommunepsykologen ligger her, teknologi og infrastrukturen knyttet til det. Og vi har tatt med oss både rådgiver for barn og unge, psykiatri og geriatri. Her har vi møteplasser som da tar høyde for, og som også hvor det faktisk jobbes helsefremmende og forebyggende. Og her har det også kommunale helsetjenester med primæroppgaver, som helsestasjonstjenesten, som utrolig viktig plattform for helsefremmende og forebyggende aktivitet. Og her ser vi at dette jo til friske folk ofte, og også for å oppdage utfordringene tidlig nok. Frisklivssentralen viktig her, rask psykisk helsehjelp har dere her. Dette må komme tidlig inn, avdramatisere at alle kan ha tøffe perioder, få løst det fort og raskt på et lavt nivå. Fysioergoterapi viktige kompetanse her. Tilgjengelige fastleger og legevakt også kjempeviktige arenaer for primæroppgavene, som også har med helsefremmende og forebyggende å ta ting tidlig. Kostnaden 12,1% av totalkostnadene helse og omsorg. 3000 per innbygger bruker man hvis man deler dette på alle innbyggerne, og 51,3 millioner sier vi ført på denne posten. Det blir mer og mer konkret og spennende, men høyere inngripen og områder vi også tenker et utrolig viktig område. Trinn 3, da det mer individrettet tiltak, kalt på godt totensk stutt dørstokkmil, tidlig og lett tilgjengelig innsats uten henvisning, det skal være enkelt å komme i kontakt med kommunen, men uten å involvere nødvendigvis kommunen i annet enn at kommunen henviser deg videre til lavterskeltilbud når du sliter med ting i en fase i livet. Det kan være mestring av livet og daglige aktiviteter, det kan være tilbud til innbyggere som kan bidra til økt kunnskap om hva som gir god helse. Det kan være litt mer spissa møteplasser for utfordringer, støtte og veiledning til pårørende hvor det begynner å bli utfordringer, lett tilgjengelig bistand for individ og grupper, og dette med å bidra til at innbyggerne tilrettelegger egen bolig, altså du kommer inn og kanskje gir spissa boligrådgivning til utsatte grupper. Kan være aldersbestemt, kan være folk som sier fra at vi trenger å bygge om badet vårt. Hvordan gjør vi det? Her har dere mange tjenestetilbud på lavterskeltilbud, og dere har mye under rådgivning. Her ser dere en del av disse tjenestene som går igjen flere ganger, og det Vi har prøvd å rydde litt sånn at tjenestene blir nevnt i hvert fall første gangen vi treffer trappa, slik at vi har fokusert på at ikke vi skal skrive opp alle tjenester på alle trinn, men Frisklivssentralen har en funksjon både på trinn 2 og da også på trinn 3 som et lavterskeltilbud. Så derfor så står de i begge steder. Dere har en del interkommunalt samarbeid her, med Gjøvik blant annet. Dere har fysioterapi og ergoterapi, som både viktige funksjoner på lavterskel, men også for helsefremming. Og her har dere mye for barn og unge, dere har krisesenter, dere har digitale kommunikasjonsplattformer, og her nevnes også helsestasjonsrollen knyttet til noen av de tilbudene man har der, som en lavterskel, ikke krever vedtak. Det vi ser at det veldig lurt her å styrke en del av disse rollene, og mange kommuner ser, når de ser disse tallene og ser hvor lite penger som tross alt brukes, så ser de at dette smarte ting. Brannforebyggende tiltak, utrolig viktig. Det brannvesenet gjør i forhold til å se på brannforebyggende tiltak, særlig for hjemmeboende med demens. Det kan være NAV sine innspill til økonomisk rådgivning. Det kan være støtteordninger og startlån for å faktisk klare å eie eller leie egen bolig. Det kan være koblingen til selvhjelpsorganisasjoner når du trenger nettbasert rådgivning. Og det kan være syn- og hørselskontakter nevnt her. Her som sagt ser dere at det en liten andel av totalen som brukes her, men 16,3 millioner. Så det er absolutt penger som brukes. Spørsmålet er det tilstrekkelig kraft bak dette? Trinn 4, første steget hvor du møter da tjenestene. Og her skal jeg gå litt raskere, men formålet en meningsfull hverdag, og vi beskriver da hva målet med et arbeids- og aktivitetstilbud i, kan du si, kommunal regi, hvor du må ha et vedtak om at du trenger dette. Så her du første gangen du på en måte blir logget. Det kan du bli på de andre trinnene nå, men det er ikke formelle nødvendigvis søknader og vedtak om enkelttjenester. Her har dere masse spennende. Vi har prøvd å fange opp både det som kommer fra NAV, det som innen psykisk helse, det som aktivitetstilbud i regi av både frivillige lag og foreninger. Det gaminggrupper på biblioteket, og det aktivitetstilbud til ulike grupper, både hjemmeboende personer med demens har dere, til hjemmeboende eldre, dere har til personer med psykiske helse- og rusutfordringer, og dere har transporttilbud, og dere har ganske mye spennende tilrettelagt arbeid og opplæring. Men det ser vi en utfordring i Østre Toten, at dere trenger veldig kraftfulle tiltak her, for dere har også en del frafall i videregående skole, og dere har, ikke sant, dere har noen utfordringer i folkehelsebarometret. Her har vi da prøvd å nevne opp alt, og vi håper det gir en presis dialog. Her ser vi at det 312 mottakere som vi i hvert fall foreløpig har registrert som har tjenester her. Andelen av kostnadene 1,8%. Dette koster ikke mye per 312 brukere. Og så kan det være at dette, når vi begynner å bruke tallene, så har vi ikke, det jo en del ting vi ikke har tatt med, som dere ser. Det tilbud fra fylkeskommunen, det NAV-tilbud som ikke forløpig inkludert I prisen, så totalkostnaden gir ikke et fullt bilde, men gir et bilde på hva helse, omsorg og velferd betaler for disse tjenestene. Kommunalt disponerte boliger, viktig tiltak, så kan man diskutere hvor det skal være I trappen. Vi har diskutert det litt, men noen mener det bør være såpass lavt, fordi bolig kan være en del av problemet, og fikser du bolig, så det en virkelig grunnmur I livet ditt. Å ha en god bolig viktig for å løse en del andre ting. Så da det ikke sikkert du trenger noen tjenester utover det. Og så kan det være at man også på sikt bør få hjelp til å eie eller leie den boligen selv, uten nødvendigvis bostøtte I årevis. Og her det litt av virkemidlene dere har for å gjøre dette, og vi tror på en helhetlig boligpolitikk, som inkluderer også vanskeligstilte og ikke bare en boligsosial handlingsplan. Her har dere skissert hvilke tiltak det vi har. Dere har 294 boliger. Vi ser at kostnaden på dette ikke så høy, fordi veldig mye her jo altså at man betaler en husleie, slik at det noe selvfinansiert, og så kommer noen av utgiftene på andre poster. Og her har dere en del ting under utvikling, og da står det også spesielt der hvor det ikke et tiltak I dag, under utvikling. Så startlån, tilskudd og bostøtte, som vedtaksbaserte støtteordninger, veiledning om private utleieboliger, dette med fra leie til eie og eie til leie-konseptet tror vi masse på, og det spennende. Og her det også mer sånn boveiledning, et tilbud til folk som da sliter med å klare å bo og enkel rådgivning for det. Dere har kommunale utleieboliger, private utleieboliger og alternativer til kommunalt disponerte boliger. Dere har jo et blant annet samarbeid med boligstiftelsen, og dere har borettslagsboliger, og dere har omsorgsboliger I regi av Sanitetsforeningen, og her har vi prøvd å få opp de tiltakene dere har. Så kommer vi til første individuelle, når du virkelig kommer inn og trenger hjelp I ditt eget hjem, så dette på trinn 6. Og det mener vi også at det viktig at det kommer så høyt. Individbasert hjelp, det bør du som kommune avveie hva mulig å gjøre og løse før du trenger det. Så ser vi at en del trenger praktisk støtte. Men statistikken I Norge viser at det blir mindre og mindre det at kommunen skal støtte opp. For mye av dette kan folk fikse selv eller kjøpe selv. Men det klart, det ikke alle som kan det, og det også en viktig forutsetning for et godt liv. Så her det veiledning, rehabilitering og nødvendig praktisk støtte samt støtte til pårørende. Og hvor målet å styrke den enkeltes evne til å bo og leve selvstendig liv I eget hjem. Og da få litt praktisk hjelp kan noen ganger være det som skal over kneika. Gi støtte og oppmuntring til pårørende for å kunne stå I omsorgsoppgaven også et sentralt formål med dette trinnet. Og her kan det ligge veldig mange løsninger, også teknologiske løsninger, I kommunikasjon med andre, og det kan også være velferdsteknologi her som komfyrvakt, robotstøvsuger og døråpner og all verdens apper og ting som faktisk også kan hjelpe deg I det praktiske hverdagslivet. Så vi på hva det dere har her, og her det pårørende støtte og veiledning, hva finnes, rehabilitering, hva finnes, og hva nødvendig praktisk bistand definert som I Østre Toten. Og her har dere ulike ordninger, og dere har 273 mottakere. Dere bruker 19,1 millioner kroner på dette trinnet, og deler du de ut på de 273 mottakerne, så snittprisen for dette 70 000. Og det vil dere legge merke til, 70 000 det ganske billig. Hvis det brukes riktig, så dette et billig tiltak. Men det også sånn at her det jo også veldig mange som kanskje kan gjøre noe mer selv, slik at dette forbeholdes de som virkelig ikke har muligheten til det. Andelen av kostnaden 4,5% av den totale utgiften I 2021. Og dette 2021-tall, altså ganske ferske regnskapstall, og det tall fra Østre Toten kommunens regnskap, jobbet sammen med deres ledere og økonomirådgiver for å fordele dette så troverdig som mulig, basert på disse tjenestene. Så vi helsehjelp til hjemmeboende, og nå ser jeg at tiden løper, så jeg skal bare si kort, målrettet, fleksibel og tidsbegrensende tiltak, Hva det her? Her det I veldig stor grad snakk om helsehjelp hjemme. Og hva det dere tilbyr av helsehjelp og miljøtiltak som vedtaksfestet? Og her det både boligtilpassning, det mestrings- og hverdagsteknologi, det tradisjonell hjemmesykepleie, det koordinator, det kreftkoordinator, demenskoordinator, det psykisk helse- og rustjeneste som ligger her, og det oppsøkende og tjenester, altså fagteam som dere har innført, som et oppsøkende team for folk med alvorlige psykiske utfordringer. Her det, som dere ser, ganske mange mottakere, 944, og dette bruker dere mye penger på, det tror vi riktig, på 50 millioner kroner på, men som dere også ser her, at noen får jo veldig mye mer, men en enhetspris per mottaker på alle disse tjenestene 60 000 kroner basert på disse tallene. Så tror vi det kan gi noen gale inntrykk. Det kan være at det viktig at vi diskuterer hva koster hjemmetjenesten I snitt. Den nok mye høyere, men det også en del billige tjenestetilbud med teknologi og boligtilpassning som ikke koster så mye, men som gir god effekt. Trinn 8, da vi kommet høyt opp. Vi begynner å snakke om spennende boligpolitikk. Hvordan får vi til boliger med fellesfunksjoner, og hvordan kan det bygges flere av de I Østre Toten? Dere har ikke mye av det I dag. Dette et trinn dere nesten ikke har, men vi har valgt å ha det med fordi vi tror det en satsing I kommunens framover. Og dere har noen spennende tomter, og jeg har fått lov å glede meg, gleden av å se en av de tomtene, blant annet rundt Lena, men dere har spennende sentrumer flere steder I kommunen, hvor dere har muligheter for å utvikle denne type bokonsepter. Og hvor dette kan bygges I samarbeid med private aktører, og vi tror litt på dette 5-minutters tettstedstanken, at man må bygge boliger med sosiale boformer, knyttet til der det trafikknutepunkt, der det butikk, der det noe annet som skjer. Det tror vi lurt. Ikke der det vakker utsikt. Eldre veldig lite interessert I utsikt, har det vist seg. De veldig opptatt av folk, og at det skjer noe, at det noe å se på, at det noe som skjer. Så det I hvert fall veldig viktig å tenke på det når en skal få eldre som kanskje skal fikse sin egen bolig, at de ikke bor med nødvendigvis utsikt over Mjøsa, alltid, men kanskje at de bor I nærheten av ting som viktig for dem. Og dette må jo folk få velge selv, men vi håper at I hvert fall flere velger da sosiale boformer, og dette det en del stimulering til, og at private aktører ser at dette et kjempemarked. Så dette kan også være ganske dyre konsepter, og det ikke sånn at de eldre spesielt interessert I dette, men det vel så mange unge folk som interessert I denne type fellesfunksjoner. Det kan være barnevakt, det kan være bildeling, det kan være parkering, det kan være handling, det kan være måltider, trening, verksted. Det veldig mye du kan dele her. Disse boligene står det mer sånn om konsepter for ting som dere har. Det konkrete tomter, det konkrete konseptvurderinger, og jeg tror det utrolig viktig at dere gjør noe spennende med disse tomtene. Dere har muligheter nå til å legge føringer for at ikke blir bygd bare av en utbygger som har lyst og keen på å bygge, men at dere stiller noen krav til felles arealer, til felles funksjoner, til gangavstand, 5 minutter, 5 minutter for en eldre med rullator, det 300 meter. Så hvis dere tegner opp 300 meters avstand fra der dere vil satse, så det svaret på anbefalingene her. Og dette laget blant annet av Arkitektenes Landsforbund, dette med aldersvennlig bomiljøer. Så det viktig å ikke bygge dette hvor som helst. Så her har dere ikke noen penger og ikke noen boliger, sånn som definert utifra dette, men dere har noen kjempespennende konsepter, og dere har noen utbyggere som står og banker på døra for kanskje å gjøre noe sammen med dere. Trinn 9, tidsbegrenset opphold. Der det korttidsoppholdene for å få til at du kan bo hjemme, men så trenger du litt hjelp. Her har dere en egen korttidsavdeling på Labo, og målet å trene opp, rehabilitere, fortest mulig tilbake til normalt funksjonsnivå, etter et fall for eksempel, som noe av hovedproblemet. Det kan være avlastningstilbud for pårørende, det kan være kommunal akutt døgnplass, som CAD, og det kan være omsorg ved livets slutt, at de siste ukene, siste dagene, så trenger man støtte. Og det kan være I perioder. Og dette også for barn og unge, da det døgnavlastning her, som tidsbegrenset på fossen og skreia. Og dette også for psykisk helse og rus et tilbud på kommunal akutt døgnenhet. Og her ser vi at det 207 mottakere som fikk dette tilbudet i 2021. Det 24 plasser på labo. Det ganske høy pris per mottaker, 186.000, men det billig. Og hver plass koster 1,6 millioner kroner. Det kan høres mye ut, men som sagt, det mange som får dette tilbudet. Og 9,1% av tilbudet ble brukt. 9,1% av kostnadene ble brukt på dette, og det 38,6 millioner. Veldig viktig trinn for å unngå lange opphold på sykehjem og institusjon. Her står det litt, hva det hos dere? Nå vi på trinn 10, bolig med mulighet for heldøgnstjenester. Og her ser vi at en del av de boligene dere også har, kan ha digitalt tilsyn, og her beskriver vi hva en god bolig, og hva trenger du for å kunne få en trygg tilbud, både ordinære boliger, det kan være spesialiserte boliger til mennesker med psykisk utviklingshemming, men det kan også være boliger knyttet til personer med demens, det kan være for psykisk helse- og rusutfordringer. Så her har vi da beskrevet hva dere har av disse, og det 93 enheter. De koster mye, de koster over 1 million, de boligene dere har, ganske dyre boliger. Så dette ikke gratis, det nesten like dyrt som sykehjem. Kostnaden dere bruker på dette betydelig, det 100 millioner kroner. Og 23% av alle kostnadene i 2021 gikk til dette trinnet. Og det boligene på Majoritunet, Nebo, Kvam, Vestbygda, bolig for brukere med utfordring knyttet til psykiatri, og kjøp av tilbud hos eksterne. Dette et viktig trinn å se på, at man har nok boliger og boligtilbud, men også at man ser på effektiv drift av de boligene man har, og at dere sørger for å ikke bygge for mye av dette før dere bygger disse andre trinnene. Det siste trinnet, da jeg ferdig. Jeg skal gi ordet til Lisbeth. Det institusjon som ikke går så mye inn på. Det tror jeg mange av dere kjenner, og dere har en fantastisk bygg. Det har et veldig stort potensiale og åpnes opp for innbyggerne. Det en møteplass, kaféer, masse fine lokaler. Men det også et hjem for siste fasen i livet. Og her bor folk under 2 år i snitt. Og det langtidsplasser for omsorg, medisinsk oppfølging og behandling. Og da det disse 94 plassene på labo vi har telt med her. Da har vi ikke tatt ut korttidsplassene. Og disse plassene med barnebolig og spesialiserte plasser på labo for demens koster da i snitt 1,4 millioner kroner, hvor dere bruker 30% av totale kostnader på dette trinnet. Så dette mange penger brukt, og 129 millioner. I det siste så har vi hatt en evaluering av denne prosessen og spurt, dette et verktøy som kan gi verdi? Og det har folk sagt. Gir uttrykk for at dette styrker muligheten til mer konkret brukermedvirkning, gjør at det lettere å kommunisere forventninger både til tjenestene til ansatte og til innbyggere, og forhåpentligvis også til dere politikerne, at dere synes dette kan være spennende å se hva det vi har av tjenestetilbud, og hvordan bruker vi det. Da det Lisbeth.
Takk, ordfører kommunestyret. Det riktig som det ble sagt her, at vi har jobbet med det her gjennom 2021, men så var det sånn at vi startet så smått på den prosessen i sektorledelsen under nedstengningen i 2020, så dette har vi holdt på med lenge. Så det bra nå at vi kommer videre med det.
Lisbeth?
Ja.
Ja.
Han hører ikke hva jeg sier. Jeg setter på lyden. Lyden inn. Nå. Jeg skal bare si litt om hvordan vi kan bruke som strategisk verktøy, for det klart, nå har jo Rune vært innom noe av det. Men vi ser helt klart verdien av å bruke det her til planlegging, til styring. Dere har sett at vi kan legge inn kostnadsprofiler på hvert trinn, som gjør at vi kan få bedre kostnadskontroll. Vi kan bruke det til tjenesteinnretning, altså hva det vi vil ha av tjenester i Østre Toten kommune, og hvordan skal de se ut, og vi kan bruke det til tjenesteutvikling. Vi ser også at det kan gi grunnlag for en diskusjon rundt dimensjonering. Dere har sett hvor lite penger vi bruker i helsetjenestene ganske langt ned her. Inni velferd så det lagt opp en ambisjon om at vi skal drive venstreforskyvning, og det betyr jo venstre til venstre i denne trappa. Og det kan også gi utgangspunkt for prioriteringsdiskusjoner og hvor vi retter innsatsen. Vi ser også at det kan være et nyttig dialogverktøy når det kommer til det med forventningsavklaring. Det å synliggjøre sånn ser det ut i Østre Toten. Og vi ser også det å faktisk nå kunne prøve ut og teste ut hvordan virker det da. Hvis vi prøver å legge noe mer innsats i et av de lavere trinnene, det sånn da at vi kan gjøre målinger som viser at vi får større, mindre, altså at vi reduserer trykket oppover. Det får vi muligheten til. Det som vi også skal jobbe videre med nå, det at vi skal implementere det her. Det her kommer til å bli en sentral del av rulleringen av ny velferd 2040. Og nå står vi jo midt i en evaluering av det, den strategien. Så det viktig nå at vi har med oss dette her videre. Vi ser at det her vil også kunne være et særdeles nyttig verktøy i saksbehandlingen vår, i myndighetsutøvelsen. Og at de kostnadsprofilene som da lagt inn her, de kan brukes og omsettes i en såkalt ressurskalkulator, hvor man ser hva det koster, og at man kan legge inn da og se hva det genererer av kostnader, det man gjør. Så høres det kanskje litt sånn hardt og kaldt ut, men det gjør også at vi faktisk får bedre styring på hvordan vi faktisk forvalter de fellesgodene som vi har, da, og de rammene vi har tildelt. Det gjør også at tildelingen blir mer oversiktlig og enklere, og det gir jo et stort mulighetsrom, og ikke minst det her da faktisk at vi kan nyttiggjøre oss tjenester som ikke vedtaksbaserte i enda større grad, og avbyråkratisere en del av tilbudene våre. Vi jobber nå med, og det besluttet i helseregionen at vi ønsker å gå videre og se på og utforske da, og utvikle en regional trapp. Og da det å se på å koble, det jo sånn at flere av kommunene i regionen Gjøvik-Hadeland har gjort denne jobben som vi nå driver med. Og da kan det være nyttig at vi kobler kommunenes ulike trapper i en felles trapp. Og da det jo å synliggjøre hvilke tilbud det vi har samlet sett, og at det kan være en styrke også inn i å se på et utvidet interkommunalt samarbeid. Det jo politiske ambisjoner dere sammen med andre kommunestyrer har og ønsker, samt at det vil kunne gi oss en styrket posisjon inn imot helseforetaket. Så det det vi kommer til å gå i gang med i første omgang nå. Det planer om å kjøre kurstilbud for tildelingsenheten vår, hvor dette vil få en sentral plass sammen med andre ting da. Så nå vil vi jobbe videre med det og se på tjenestekriteriene våre, tilpasse de til da denne nye trappa når dere får behandlet den politisk om ikke alt for langt i. Så da gir jeg ordet til Anne-Grete.
Takk, ordfører, kommunestyret. Vi har jobbet med oppvekst 2040 over tid, og vi jobber fortsatt under den paraplyen. Et innspill som kom ganske tidlig i prosessen, det var at det behov for en felles oversikt over tjenester og tiltak i kommunen, både til bruk på systemnivå og på individnivå. Det et behov som vi ser helt reelt, og vi har brukt noe tid på det i bosektor. Vi har gjort en del sortering, både av tiltak og tjenester, og så ser vi at vi kommer litt til kort, fordi at det handler om noe mer enn å bare sette opp en oversikt og gjøre en sortering. Det handler også om forventningsavklaringer, grenser og overganger, og prioriteringer som jo ble illustrert her ved den trappa som vi akkurat så. Så vi trenger noe mer. Og da har vi tittet oss rundt, og noen ganger så det sånn at den ikke har behov for å se så langt, heldigvis. Vi har fått god erfaringsdeling sammen med Hov. Bent Olav, tidligere assisterende kommunalsjef, har gitt oss en god gjennomgang I boligledergruppa. Og vi har også hatt deltagere med I prosessen som vi hørte her. Og vi har sett andre kommuner også som har gjort noe tilsvarende. Så nå ønsker vi I bosektor å gjøre tilsvarende jobb. Det blir et gode for vår sektor, men det blir også et gode, tenker jeg, for å få et helhetlig bilde av kommunen. Det tror jeg vi trenger. Det de samme innbyggere som vi skal yte tjenester til. Så det å få en innsatstrapp også I BO sammen med HOV, det vil gi oss et godt styringsverktøy. Det noe å styre etter når rammene eller behovet endrer seg. Og det på en måte et sånt enkelt visuelt uttrykk som vil være en god hjelp. Og ikke minst så tenker vi at det skal være en god hjelp i arbeidshverdagen, da, at det et praktisk verktøy. Dette vil kreve innsats fra sektoren, men også fra de andre sektorer, så vi kommer til å invitere til en tilsvarende prosess som det som gjort I HOV. Og da blir jo også politisk ledelse, tillitsvalgt og hovedvernombud invitert. Så vi har sett på en litt offensiv start, og så gleder vi oss til den jobben vi har foran oss. Det var så langt vi
Hjertelig takk for en god og grundig orientering fra både Agenda Kaupang, men Rune Holbæk og fra kommunalsjefen vår. Dette jo saker som viktige for oss fremover. Vi har jo pratet mye på utvikling med folketallet vårt, så at vi blir mange eldre og lite så mange I arbeidsfør alder, og nå viser det at vi konkret I vår tilnærming til dette her, og virkelig gjør en jobb for å møte fremtiden her. Så det veldig interessant å høre, og veldig fint at kommunestyret også blir orientert om dette her, så at det skal vi jobbe mye mer med, så det blir veldig, veldig bra. Så tusen takk til deg for orienteringen, så kan jeg åpne for spørsmål til deg som, hvis det noe fra kommunestyret nå på dette tidspunktet. Tove Beate Karlsen, vær så god.
Kommunestyret, jeg vil takke for god orientering. I en ytterst viktig arbeidsform som vi skal ha foran oss nå. Jeg vært så heldig å deltatt på disse seminarer som Agenda Kaupang har hatt, og det har gitt meg lyspærer hver eneste gang jeg har vært med. Jeg har fått en større forståelse for utfordringer, og jeg har fått en større forståelse for hva vi må gjøre, jeg har fått en større forståelse for kostnadsbildet. Så for oss som politikere så det veldig viktig nå at vi får ventet på denne dagen her, ja, da. I forhold til det vi har stått opp I, for vi har ganske mange uforløste oppgaver innenfor pleie og omsorg. Og når jeg har vært med på dette, så ser jeg at det finnes løsninger. Og når vi nå får denne under huden, så må vi virkelig begynne å realisere prosjekter, eller hva skal jeg kalle det. Vi må få det I gang. Så jeg vil takke administrasjonen for å ha satt I gang dette prosjektet her, og jeg synes det veldig fint at vi får det inn I oppvekstsektoren nå, for det vil faktisk være det arbeidsverktøy vi trenger fremover I den sektoren nå, for det utfordringer nok. Og så vil jeg si takk til Rune, som har vært en motivasjonsfaktor oppi dette her, I det arbeidet. Første praten jeg hadde med deg, så fikk jeg beskjed om at du måtte se meg etter ny bolig, for jeg var over 50 år. Jeg har ikke begynt enda, men jeg har tatt signalet. Takk.
Takk for det. Da ser det ut som det noe flere, så da... Stive, takk for orienteringen så langt. Og så Lisbeth, hadde du en sak til, så kunne du ta den med det samme?
Ja, nei, jeg bare tenkte jeg skulle bare egentlig runde av forrige runde med å si at det jo noen av dere kommunestyrerepresentanter som også har har gitt uttrykk for at det her også kan på en måte omfatte hele kommunen og ikke bare de to store tunge sektorene, men at man også kan bruke dette som en tilnærming også i en revidert samfunnsdel. Og det kan absolutt, og så det ikke sånn at det løser alle problemer, men det, kan, det jeg ser at det kan være spesielt egnet for, det faktisk også noe som vi ikke har snakket om i dag, men jeg tror at det her også kan være faktisk et godt verktøy da, og en god modell for også å bygge ned litt sånn silotenkning. Fordi at det binder, vi ser nå at det binder tjenesteområdene veldig mye tettere sammen, og man får økt forståelse for hverandres standpunkt og utgangspunkt. Så det en sånn tilleggsgevinst som i hvert fall jeg ser, så det finnes muligheter også for å videre, altså foredle det her videre da, under jobbinga som vi skal starte på neste uke. Så takk.
Takk for det, og takk for god og grundig orientering, så da tenker jeg at vi kan gå videre på sakslista. Så, Rytti, om varaordføreren har lyst til å komme tilbake der, det tror jeg kanskje har, så kan vi bare gå videre på lista. Sak nummer 5-22, det anmodning om bosetting. Dette en sak som vi bruker å ha hvert år. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og direktorat i kunnskapsdepartementet, IMDi, anmoder Østre Toten kommune om å bosette 12 flyktninger i 2022. Direktoratet oppfordrer kommunene til å fatte vedtak i tråd med antallet i anmodninga, og vedtaket skal ikke inkludere familiegjenforente eller å ha andre forbehold. Og der har vi hatt denne saken her i flere instanser, og deriblant formannskapet, så innstillingen fra formannskapet lik som den innstillingen som har vært tidligere, og det to punkter. En, Østre Toten kommune vil bosette 12 flyktninger i 2022. Bosetting av familiegjenforente kommer i tillegg. Punkt 2, dersom IMDi i løpet av 2022 sender ut tilleggsanmodning til Østre Toten kommune om å bosette flere flyktninger, kan bosetting i 2022 økes med inntil 5 personer, totalt 17. Familiegjenforening kommer da i tillegg. Så da lurer jeg på om jeg skal gi ordet fritt i saken. Det noen som vil ha ordet? Det ser ikke slik ut, så da har vi et forslag til vedtak her, som jeg har referert til. De som kan støtte det forslaget, de forholder seg ro, og de som imot det kan avgi stemmetegn, og det stemmes. Da har vi to som har stemt mot det. Da var det to fra Fremskrittspartiet, så kan vi notere det. Ellers så var det 27 som stemte for dette vedtaket. Da det avgjort. Neste sak saken om utredning til felles interkommunal voksenopplæring og flyktningetjeneste. Bakgrunnen for saken at kommunedirektører i Gjøvik og Østre og Vestre Toten kommuner fremmer denne saken i et felles saksframlag for sine respektive kommunestyrer. Og da har vi hatt denne saken her i formannskapet, så innstillingen til vedtak her i tre punkter som jeg kan referere. Punkt 1. Kommunestyret gir sin tilskjøtning til ambisjoner om å etablere felles interkommunal læringssenter, voksenopplæring og flyktningetjeneste for kommunene Gjøvik, Østre og Vestre Toten. Punkt 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren fortsette arbeid med å avklare grunnlaget for en slik felles interkommunal enhet, herunder avklare følgende i nært samarbeid med de øvrige kommunene innen 15. oktober 2022. A. Organisatorisk samarbeidsløsning. B. Lokalisering. C. Økonomi. D. Organisatoriske forhold, herunder ledelse, organisering og bemanningsbehov. Og E. Formelle samarbeidsavtaler. Punkt 3. Kommunestyret forutsetter at utredningsarbeid gjennomføres i involverende prosess med de ansatte og tillitsverte, og at det legges frem sak til endelig behandling i kommunestyret senest i oktober 2022. Det noen som ønsker ordet i denne saken? Ikke sett, så da har vi et forslag til vedtak. Og den som imot at de vedtaket kan imot at de forslaget kan avgi stemmetegn, og den som for det kan forholde seg ro, og det stemmes. Da kommunestyret enstemmig I denne saken og vedtatt det som var innstillingen til vedtak. Så har vi kommet videre til sak 7-22, det utbyggingen til Nordli barnehage. Kommunestyret har jo ved flere anledninger gjort vedtak som sier at det skal planlegges og bygges en ny barnehage I Nordlia, og sak om Nordli barnehage har vært oppe til behandling I kommunestyret den 5. mai 2021 og 6. oktober 2021. I tillegg har kommunestyret gjort vedtak om barnehage og skolestruktur 17. november, og I dette vedtaket bestilles en totalvurdering av barnehageområdet herunder totalkapasitet og fremtidig behov. Det framgår til vedtaket at sak om Nordli, Oliviabakken og Vilberg barnehager skal komme til politisk behandling I forbindelse med dette innen høsten 2022. Så nå det viktig for å komme I gang med Nordli barnehage at komme I gang med videre prosess, at vi vedtak størrelsen på det som skal bli Nordli barnehage. Så da har vi et forslag til vedtak som må ha vært gjennom flere instanser, deriblant formannskapet. Så innstillingen til vedtak derifra at ny Nordli barnehage planlegges videre med en størrelse på 5 avdelinger og for 90 enheter. Kan jeg gi ordet fritt I saken? Ole Harald Fjellstad, vær så god.
Ordfører kommunestyret. Det mange svangerskap som lange, men dette jeg tror jeg 16 års svangerskap som endelig kommet til et resultat. Jeg var I politikken I mange år, og noe av det første jeg ordnet på var å vete at vi skulle bygge barnehage I Nordlia. Og det var 2006-2006, annerledes nå. Jeg tror det mange her ellers som kanskje var med på det. Det var en diskusjon privat og offentlig, men den har jo døtt bort nå, så nå det en kommunal barnehage. Og det som viktig nå, vi setter nå et mål på 90 plasser, 5 avdelings barnehage, men det viktig nå når tomta reguleres at vi lager en litt større, som gjør at vi har plass til å utvide hvis det blir grådig med unge I Nordlia. Det vet vi ikke om, det skal bygges ut forhåpentligvis grådig med I Nordlia. Og det grådig viktig at dette vedtaket blir gjort, slik at reguleringsplanen kommer I gang.
Takk for det. Det flere som vil ha ordet I saken? Det ikke sett. Da var det Guri Bråten. Vær så god.
Ja, ordfører, jeg bare kommenterer fra opposisjonens side at vi veldig glad for at denne saken har kommet hit. Jeg tror vi nesten, I hvert fall I min periode, har gjort årlig vedtak I forhold til Nordli barnehage, så at ting tar tid I en kommunal sektor gjør det dessverre av og til, men det har jo vært ulike grunner til det. Men jeg også fornøyd med den saken som presentert I dag, og tror det et fornuftig antall enheter som presentert, og veldig enig med representanten Fjellstad at vi må ta høgde for at det kan bli behov for enda flere plasser, for vi anser jo som Nordlia som et veldig attraktivt boområde, og spesielt for barnefamilier. Så det støtter jeg veldig. Takk.
Takk for det. Da har vi et forslag til vedtak, og så har det vært I muntlig sagt en... Ja, jeg kaller en liten tilleggsbestilling at vi skal ta høgde for at vi må ha nok plass ifra to høll her. Så da, men vi har at det ene forslaget til vedtak, og det at vi skal planlegge videre med 5 avdelinger og 90 enheter. Da det ingen flere som ønsker ordet, så de som støtter at det forslaget kan forholde seg ro, og de som imot kan avgi stemmetegn, og det stemmes. Da har vi et... enstemmig I kommunestyret som støtter at det forslaget. Neste sak sak 8, rullering til frivillig plan. Den planen som fra 2015, den skal rulleres. Og arbeidet med rullering til frivillig plan må speile samfunnets stadige endringer I behov og rammevilkår, som vi har hørt litt om I presentasjonen og orienteringen om innsatstrappene nå. Og så det hvordan vi gjennom samarbeid best kan legge til rette for gode innbyggerfellesskap som gir trivsel, trygghet og tilhørighet. Og rulleringen skal koordineres opp mot arbeid med kommuneplans samfunnsdel, Den har jeg jo sagt litt om før I dag. Og så skal planlegge teater for innovasjon, nyskapende arbeidsformer og løsninger for utfordringer I lokalsamfunnet. Så det dette året her, da, 2022, frivillighetens år, så da passer det bra da, at kultursjefen nå kan ta en liten innledning om denne saken. Så vær så god, Kjersti Krageberg.
Ja, kommunestyret, ordfører. Godt å se så mange øyne tilbake, endelig fysisk. Jeg skal si litt grann om rulleringen av frivillig plan. Samtidig så vil jeg si at dette ser jeg også veldig I sammenheng med den bestillingen som det ga I desember om å utarbeide et litt mer overordnet system og infrastruktur for håndtering av frivilligheten. Det skjer jo veldig mye interessant på denne fronten. Ordfører nevner frivillighetens år, hvor vi I tett samarbeid med Frivillig sentral, som da navet for frivillighet I Østre Toten, jobber for å løfte fram frivillige, for å synliggjøre den bredda som vi har I frivilligheten, hvem som kan være frivillig, og alt som de frivillige kan gjøre. Nettopp for å på en måte inspirere flere til å kaste seg ut på. Vi har et internt forum nå som vi kaller for FF, Faglig Forum for Frivillighet, hvor vi prøver å bli bedre samkjørt og koordinert på saker som har med frivillighet å gjøre, for det skjer jo mye ute I sektorene. Vi trenger å vite om hverandre, og en av de tingene som vi skal begynne å jobbe med der en håndbok for frivillighet. Sektor, eller de frivillige helsesektor etter en modell fra Kristiansand. Og så har vi begynt å nøste at I dette her med Nyby for å bygge eierskap og brukserfaringer I forhold til det. Vi planlegger også en frivillig konferanse til høsten, og dette altså starten på det arbeidet som handler om å få et mer håndgripelig system for frivillighet. Men så det altså frivilligplanen, og ordfører nevner her litt om bakgrunnen for at vi nå går I gang med rulleringen. Den jo gammel og god, den som på en måte gjeldende nå. Men det har skjedd så mye, og med bakgrunn I et ønske om å rullere, så har vi da begynt å planlegge. Noen av de viktigste perspektivene inn I dette her med frivillighet jo kommunens sine behov og kommunens sine ønsker. Det også hvordan frivilligheten nå agerer og håndterer, og det våre felles utfordringer fremover. Både I forhold til aldersvennlige lokalsamfunn, men det handler jo også om medborgerskap og eierskap. Og det handler om deltagelse. Og ikke minst det å finne gode arenaer for å ivareta demokratiet vårt. Ja, da kan du bla. Yeah. Planen skal forankres I kommuneplanens samfunnsdel og være en del av den prosessen som skal I gang der. Og vi en del av kickoffet som kommer nå I neste uke, den 22. februar. Vi skal også være et tema på disse utviklingsverksted som skal komme I etterkant av den. Vi har også tenkt å teste ut, kanskje spesielt med frivilligheten som tema, dette her med gjestebud. Der hvor vi prøver å rekruttere noen som skal være gjestebudsverter der ute, og som skal invitere sine venner og sine gjester til å snakke om hva frivillighet og hvordan vi kan samhandle om frivillighet fremover. Nettopp for å få dem I tale som ikke nødvendigvis dem vi ser til daglig som talspersoner for frivillighet, og dermed plukke opp nye og viktige poenger. Så jo målsettingen etter hvert at vi skal koble planen med en handlingsdel opp mot årshjulet til kommunen, sånn at organisasjonen kan få oppdragsbrev, og at vi får en tiltak og utforming av det som vi eier internt og som vi jobber med eksternt, og at vi får denne samskapingen. Nu vel. Det noen overordnede prinsipper som bør ligge til grunn når vi skal jobbe med frivilligheten. Og KS har sammen med Frivillighet Norge utarbeidet noen sånne prinsipper som vi da forholder oss til. Jeg skal ikke gå gjennom alle disse her, de står også i saken, men det i hvert fall et kvalitetssikring av den prosessen og det arbeidet som skal i gang. Så det mandat og innhold i planen. Veldig greit å være omforent om det på forhånd. Og det viktigste for oss at arbeidet organiseres på en slik måte at det inkluderer innbyggere, frivillighet og de andre sektorene. Eller alle samfunnssektorene. Så legger vi opp til en del hvor frivilligplanen skal beskrive kommunens rolle. Og den skal ta opp i seg utarbeidelse av en lokal frivillig politikk, også som en del av det oppdraget som dere tidligere har gitt oss, med virkemidler som tilrettelegger for frivilligheten. Og eksempler på dette her kan være økonomisk støtte, infrastruktur, lokaler og møteplasser, og arenaer og kanaler for informasjon og dialog og samhandling. Og her har vi jo et stort tilfang og et veldig variert og sammensatt og mangfoldig landskap, kan vi kalle det. Sånn at dette må vi ta godt inn i arbeidet med denne planen. Så vi over på punkt 3, hvor planen også skal ta for seg frivilligheten i Østre Toten, egenverdien av frivilligheten og frivillighetens rolle som demokratisk virkemidler og utvikler av lokalsamfunn og nærmiljø. Frivilligheten har også en viktig rolle i forhold til tilhørighet, trivsel og folkehelse, og vi skal også se ekstra nøye på fremtidens frivillighet i Østre Toten. Kommer vi til å se noen endringer? Og hva vil i så fall være konsekvensen av det for oss og for frivilligheten? Punkt 4 skal vi se på frivillighetens rammevilkår og ressurstilgang, relasjonen mellom oss, og også da denne handlingsdelen hvor vi får en tydelig ansvars- og rollefordeling for oppfølging av denne planen. Den må eies av flere enn oss i kommunen, den skal eies av alle, og derfor så jo nettopp denne her involveringen underveis veldig viktig. Så det antydet at planen skal være en temaplan som gjelder fra 2022 til 2028. Jeg ser for meg nå at med den forsinkelsen som vi fikk i oppstart av rulleringen av denne planen, så kan det være at det like relevant å si at denne planen skal gjelde fra 2023, men det blir litt underordnet. Vi får se hvordan vi kommer i gang med dette, men at vi skal i hvert fall komme på tur sånn at handlingsdelen også kan være en del av rulleringen i forbindelse med handlingsprogram og budsjettbehandling i desember. Ja. Så det dette her med aktører og deltakere i planarbeidet. Jeg har sagt litt grann om det, men det kulturkontoret som har prosjektlederansvaret, og eierskapet ligger i samfunnssektoren med kommunalsjef Jonsen som prosjekteier. Kommunedirektørens ledergruppe blir styringsgruppa, men ellers så det en forutsetning at vi får da denne eierskapen og deltakelsen fra alle sektorene, og ikke minst at frivilligsentralen som nave for frivillighet i Østre Toten blir en viktig del av dette. Vi skal også jobbe for å få med og lag og foreninger og deres representanter og paraplyorganisasjoner, Østre Toten Idrettsråd, Østre Toten Musikkråd, der har vi jo god kontakt allerede, og så har vi en jobb å gjøre i å få tak i de uorganiserte frivillige, enkeltfrivilligheten, og de som jobber med ad hoc og mindre oppdrag, men der har også frivilligsentralen en viktig rolle, og vi føler oss sikre på at vi skal klare å nå disse. Ungdomsråd, eldreråd og NEFU skal også være en del av prosessen. Ja. Til slutt
orienteringssak i kommunestyret om oppstart, prosess og innhold. Det det vi driver med nå. Vi skal være en del av prosessen som knyttet til kommuneplanens samfunnsdel, nettopp fordi at vi har de samme ønskene om involvering. Vi treffer nok en del av de samme folka, og for å ikke liksom overmobilisere, så slår vi noen fluer i et smekk. Og så vil vi ha kontakt med DEC-politikere i utvalgsmøter. Vi skal rapportere internt, og vi skal også få gode innspill underveis når planen kommer under arbeid. Det optimistiske estimatet når vi planla var at vi kunne ha en skisse klar før sommeren, det mener jeg ikke nå lenger. Nå jo det optimistiske estimatet at vi har den klar i august, og så skal vi jobbe beinhardt for det, sånn at vi kommer på tur i forhold til årsjul og det som trengs. Ja, det var det jeg hadde tenkt å si. Åpen for spørsmål.
Takk for denne orienteringen. Så det Kjersti som jeg sier åpen for spørsmål. Det noen som har noe på hjertet sånn umiddelbart? Det ser litt slik ut. Jo, Tove Beate Karlsen, vær så god.
Ordfører, kommunestyret, jeg har ikke kanskje noen spørsmål til Kjersti, men det jeg som gleder meg at det ser ut at dette kan bli et levende dokument av den tid vi skal ta det inn i planverk og i årsjul, og det jo en litt nytenking, vil jeg si, da. Men en veldig viktig faktor for at frivilligheten på en måte skal få, og sivil sektor skal få det rommet vi har behov for, og de har behov for. Så det veldig viktig at det her som handler om rammevilkåret blir på en måte pri, for å si det sånn. Så jeg gleder meg til arbeid, og jeg ser jo at vi må, når vi skal likevel jobbe med kommuneplan samfunnsdel, så jo dette her høyaktuelt, og så komme videre med i det arbeidet. Takk.
Takk for det. Frivillighet jo noe av det viktigste vi har i sammen. Vi gjør jo dette her, vi møter opp og frivillige for noen andre enn oss selv veldig ofte, og så har vi noe felles i det vi gjør noe for andre, så det liksom oppfatter jeg som lime i samfunnet vårt, så at kommunen skal spille på lag med frivilligheten, det jo en selvsagt ting, og at vi har en plan for å forsterke dette arbeidet, det tror jeg veldig lurt, særlig med tanke på de utfordringene som vi får fremover. Frivilligheten har jo stått veldig sterkt for unga våre i mange, mange tiår, og nå må vi kanskje utvide frivilligheten til å gjelde andre deler og andre folk i samfunnet vårt, så den dreiningen der ser jeg frem til å samarbeide med frivilligheten om, og jeg tror folk i kommunen og innbyggere og politikere ivrige på å være med å utvikle frivilligheten sammen med kommunen, så det tror jeg blir bra. Nå det sånn at både Boutvalget og Hovutvalget har tatt denne saken til orientering og synes at det nok var en god plan. Så spørsmålet om kommunestyret kan slutte seg til det og ta denne saken til orientering. Den som ikke kan det, den får nesten avgi stemmetegn. Og det stemmes. Da tar vi denne saken her til orientering helt enstemmig. Så det bra. Neste sak sak 9. Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter for vanskeligstilte barn og unge. Oppfølging til kommunestyrets budsjettvedtak. Og der har vi et forslag til vedtak i tre punkter. Punkt 1. NAV får i oppgave å utrede en tilskuddsordning for deltakelse på fritidsaktiviteter etter mal for redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO. Punkt 2. Kulturkontoret får i oppdrag å utrede, utvikle nye tiltak som bidrar til å øke barn og unges deltakelse på fritidsarenaen. Punkt 3. Problemstillingen, deltakelse og inkludering på fritidsarenaen løftes inn som en prioritert oppgave i det videre tverrfaglige arbeidet med oppvekst 2040. Det noen som ønsker ordet i denne saken? Det ser litt slik ut. Så den som, da kan vi ta saken til avstemning. De som for den I saken, sånn som den foreligger, kan forholde seg ro, og den som imot kan avgi stemmeting. Nå stemmes. Da kommunestyret enstemmig om dette forslaget som forelåg. Neste sak, sak 10-2022, det saken om en VA-sak, en gravhenge mellom Skreia og Landheim, som slik at Østre Toten skal sanere og bygge ut infrastruktur for vatten og avløp I området fra Loksdalen Skreia, rundt Landheim og opp til SO Skreia. Og dette noe som en viktig forutsetning for at det allerede etablerte røresystemet utover Totenvika skal fungere sånn som det planlagt. Så dette har vært igjennom, I hvert fall I formannskapet, og sikkert I samme også før det. Og ikke vært noen ulike forslag frem til da, så innstillingen at punkt 1, prosjektet gjennomføres innenfor et totalramme på kroner 11,4 millioner kroner. Punkt 2, prosjektet finansieres av budsjetterte prosjektmidler I 2022. Punkt 3, finansieringen skjer I overensstemmelse med finansieringsplan I investeringsbudsjettet for 2022. Da gir jeg ordet fritt I saken. Ole Harald Fjellstad, vær så god.
Ordfører kommunestyret, ja, dette den siste biten for at Totenvika skal bli tett. Altså, det vært mye lekkasje I Totenvika I mange, mange år. Nå alle røra fra fjellet lagt fram til dette punktet som vi skal knytte til Veso på Skreia, og da det tett, og det liksom, da får vi på plass hele Totenvika. Dette et totalentreprise. Det et motsetning til det vi har gjort en del år før, at vi har vært I et kostnadsoverslag som ikke stemt. Men dette skal stemme, for nå har entreprenøren selv ansvar for prosjektering og utførelse. Og det vil si at da skal dette summen som står her vara den summen det koster, så sendt byggere som tilfellet kommunen ikke pålegg andre løsninger for entreprenøren og ansvarlig for løsningen. Og da har vi kontroll på økonomien, og det vel det vi egentlig var ute etter. Vi hadde vel en del sprekk for noen år siden som ble litt store. Det håper vi ikke får denne gangen her. Så dette et godt tiltak, og det innenfor den bevilgningen som gjort. Takk.
Takk for det. Det flere som ønsker ordet I saken? Det det ikke. Da spør jeg kommunestyret. De som kan støtte dette forslaget her kan forholde seg ro, og de som imot det avgjør stemmeting. Og det stemmes. Ja, vi nok en gang et enstemmig kommunestyre I denne saken. Da klokka 6:30, og da har jeg sagt til dem på kjøkkenet at det blir med hatt en gang etter 6:30. Så nå har vi jo kommet gjennom en del saker, så jeg tenker at det passer bra å ta en pause fra nå til klokka 7. Så da det pause frem til 7.
Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøtet fra Østre Toten I dag. Nå skal det bli en liten pause.